lumea de mâine. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Pornim la drum și astăzi într-o nouă călătorie prin lumea de mâine. O lume pe care nici nu vreau să-mi o imaginez fără știință și educație. În ceea ce privește știința, cele mai importante realizări sunt premiate an de an în cadrul Premiului Nobel. Anul acesta nu face excepție, iar distinția pentru fizică, medicină sau chimie a fost acordată o dată în plus. Despre ediția din acest an și despre realizările premiate aflăm mai multe în doar câteva momente. Vă aduc în atenție și un proiect care are drept scop promovarea științei și a gândirii critice în școli. Cum anume? Prin intermediul cărților. O să aflăm mai multe de asemenea în această seară de la invitatul meu. Și o să mai insist un pic la capitolul educație cu ajutorul conferinței Superteach, care a avut loc de curând în capitală. Perioada sărbătorilor de iarnă vine cu timp liber pentru cei mai mulți dintre noi, iar eu vin astăzi cu o sugestie interesantă de peste ocean de a petrece acest timp liber, dar accesibilă și aici mulțumită tehnologiei. Și nu încheiem emisiunea fără o altă temă importantă a acestui an și cel mai probabil a celor ce vor veni: sustenabilitatea. Sunt Tibi Ursan, iar de aici înainte ne îndreptăm atenția spre lumea de mâine. Cum putem contribui pentru ca aceasta să fie mai bună? Urmează să aflăm împreună! Nici acest an nu se încheie fără ca premiile Nobel să fie acordate. Ceremonia are loc în fiecare an pe 10 decembrie, în ziua în care este comemorată moartea lui Alfred Nobel. În timpul acesteia, laureații Nobel sunt invitați să primească premiile lor în fața membrilor familiei regale suedeze, a oficialilor guvernamentali și altor invitați speciali. Distincțiile sunt acordate an de an pentru realizări de excepție în fizică, chimie, medicină, literatură, economie și eforturi pentru pace. Premiile Nobel sunt considerate cea mai importantă distincție pe plan internațional. La evenimentul din Suedia a fost prezentă colega noastră, jurnalistul Corina Negrea de la Radio România Cultural, și ne oferă în continuare o scurtă sinteză despre premiile Nobel 2023.
4 categorii științifice și 9 laureați, la care se adaugă un laureat al premiului Nobel pentru literatură și unul, de fapt o laureată, a premiului Nobel pentru pace. Acesta este palmaresul anului 2023 al premiilor Nobel, decernate ieri la Oslo, cel pentru pace și în absența laureatei, Narges Mohammadi, aflată în închisoare în Iran, și la Stockholm, în prezența celorlalți 9 laureați pentru științe și literatură. Aici, în cadrul unei ceremonii în deschiderea căreia, profesorul Astrid Söderberg-Widing, președinta Comitetului Fundației Nobel, spunea: sunt convinsă că în acest moment din istorie, cu viziuni tot mai polarizate, care tind să distrugă societățile, cu democrații subminate și cu războaie și conflicte care continuă să producă atât de multe victime, ei bine, în aceste vremuri, mai mult ca oricând, trebuie să ne amintim de viziunea lui Alfred Nobel. El credea în cunoaștere, în dezvoltare și în luptă pentru adevăr. Prin cercetare fundamentală liberă, știința explorează și împinge înainte frontierele cunoașterii umane, iar descoperirile științifice laureate în acest an demonstrează acest lucru. Premiul pentru fizică acordat pentru experimente cu pulsuri de lumină foarte scurte, cel pentru chimie pentru descoperirea și sinteza nodurilor cuantice, am putea spune atomi artificiali, sau descoperiri fundamentale care au făcut posibilă obținerea de vaccinuri eficiente pe bază de ARN messenger, premiul pentru medicină sau fiziologie. Nu uităm premiul în științe economice, care a recompensat cercetări ce au demonstrat factorii care determină diferențele salariale de pe piața muncii dintre femei și bărbați, și, firește, nu în ultimul rând, premiul Nobel pentru literatură, care explorează limitele existenței umane și care, prin literatură, capătă voce. Laureații din acest an, fiecare în felul său unic, sunt o dovadă a puterii științei și literaturii. Dincolo de asta, primile în știință nu fac decât să demonstreze încă o dată că cercetarea fundamentală își găsește aplicații dintre cele mai importante, chiar dacă după mulți ani. Este și cazul celei laureate cu premiul Nobel pentru chimie, împărțit în mod egal între Louis Bru, Alexei Yekimov și Monji Bavendi.
These are materials that inhabit a new world, what we call the nano world.
Nodurile cuantice sunt de fapt materiale care conțin în ele o lume cu totul nouă, ceea ce noi numim lumea de dimensiuni nano, adică ceva foarte, foarte mic. Sunt făcute dintr-un număr mic de atomi, sunt mai mari decât moleculele și au proprietăți pe care le poți ingineria, adică pe care le poți modifica, astfel că poți începe să manipulezi materiale aceste dimensiuni la această scală foarte, foarte mică și astfel practic creezi un nou set de cărămizi, ca un fel de bucăți de Lego cu care poți construi noi structuri la care nu te-ai fi putut gândi înainte.
Anne Lhuillier, laureata a Premiului Nobel în fizică.
We thought that quantum dots might be useful in the transistor industry.
Noi am crezut că nodurile cuantice ar putea fi folosite în industria de tranzistoare, dar am crezut doar că ceea ce cercetam noi ar putea servi ca bază pentru înțelegerea modului în care proprietățile semiconductorilor s-ar putea schimba la dimensiuni foarte mici, odată cu schimbarea dimensiunii, iar asta era important pentru designul chipurilor de calculatoare. Eu una n-am anticipat că ar putea fi folosite, de exemplu, și în ecranele pentru televizoare.
We publish our work and
am publicat rezultatele, alții din industrie au citit ce am publicat noi și au făcut legătura cu problemele pe care încercau ei să le rezolve. Adevărul este că nu poți fi niciodată sigur de rezultat. Cu toate astea, aș spune, dacă ar fi să dau un sfat, că dacă îți place fizica, de exemplu, pur și simplu învață fizica. Urmează-ți intuiția și pasiunea, nu asculta de prea mulți oameni din jur. Urmează-ți doar intuiția.
Întâmplarea face ca subiectul următor să vină la doar câteva zile după rezultatele PISA, obținute de țara noastră în 2022. Prin acest program de evaluare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe scurt OCDE, urmărește să evalueze sistemele de educație din întreaga lume prin testarea competențelor elevilor de 15 ani la lectură, matematică și științe. Puțin peste jumătate din copiii români de această vârstă au dovedit că au un nivel cel puțin acceptabil la aceste discipline, iar România s-a clasat pe penultima poziție între țările Uniunii Europene, depășind doar Bulgaria. Este o realitate care nu ne onorează și care, prin demersuri corecte, s-ar putea schimba. Exact despre asta este și subiectul pe care vi-l propun în continuare. Cărturiada este o inițiativă a Asociației Secular Umaniste din România, care are drept scop să promoveze știința și gândirea critică printre elevi cu ajutorul cărților. Un demers ca un semnal de alarmă în condițiile în care școala românească poate oferi mai mult decât o face în prezent. Alexandru Toma Pătrașcu, președinte ASUR, fondator și director Bucharest Science Festival, este invitatul meu în această ediție pentru o discuție despre acest proiect. Bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și felicitări pentru această inițiativă!
Vă mulțumesc din nou!
Cum s-a născut Cărturiada? Sau care a fost momentul în care ați spus că e nevoie de un astfel de demers în societatea românească?
Nevoia de știință în societatea românească nu este de azi de ieri. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, am pornit și Bucharest Science Festival în 2013, acum foarte multă vreme, acum un deceniu. Avem permanent acțiuni de promovare a științei în societate și în special în școli. De ce în școli? Pentru că acolo sunt pregătiți cetățenii de mâine. Acolo sunt pregătite generațiile care ne vor influența viitorul. Și este important să avem oameni bine pregătiți, oameni care să înțeleagă cum funcționează lumea din jurul lor.
Proiectul își propune efecte pe termen lung și foarte lung, proiectul Cărturiada.
Nicio intervenție în educație nu va duce la efecte pe termen scurt. Este nevoie de foarte multă perseverență și este nevoie de un acord între mulți actori din societate, pentru că nimeni nu are o cheie magică prin care să îmbunătățească educația oamenilor. Sunt foarte mulți factori care intervin și, dintr-un punct de vedere, tocmai de aceea este și complicat să avem un sistem de educație performant.
Am văzut fotografiile pe care le-ați publicat zilele trecute de la Marea Ambalare. Câte cărți ați reușit să trimiteți până acum și care este obiectivul pe care vi-l doriți atins?
Am pregătit cărți pentru mai mult de 100 de școli, am trimis deja primele 20 și ceva decolete, am început deja să primim feedback de la profesorii care au primit cărți, ne spun despre încântarea copiilor, ne spun despre uluirea unora dintre acești copii care au văzut că primesc pe gratis niște cărți. Noi sperăm să ducem cât mai multe cărți de știință în cât mai multe școli și ne propunem să continuăm acest proiect. Campania de strângere de fonduri din această toamnă a fost prima, dar sperăm să nu fie și ultima și ne dorim ca acest proiect să fie unul pe termen lung.
Ce titluri vor putea răsfoi beneficiarii?
Am încercat să acoperim domenii cât mai variate, de la biologie la fizică, să zicem, și în același timp să acoperim niște zone care rămân nedetaliate în școală, niște zone care rămân nediscutate în mediul școlar. Una dintre cărțile la care am ținut foarte mult să fie acolo în pachet este, bineînțeles, Cosmosul lui Sagan. Apoi Peștele din noi de Shubin, pentru că știm cu toții cât de prost înțeleasă este teoria evoluției, cât de mult lipsește o predare coerentă a acestei teorii fundamentale în biologie în școala românească. De asemenea, avem cărți despre fizică, avem cărți despre neuroștiințe, avem cărți despre medicină, despre imunologie și așa mai departe.
Și am remarcat eu și despre epidemii și vaccinuri, este cartea pe care dumneavoastră ați scris-o. Zilele trecute, Ministerul Sănătății declara epidemie de rujeolă în România și unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici este faptul că acoperirea vaccinală este realmente o problemă în țara noastră.
Avem o problemă majoră în a ne proteja împotriva unor boli care nu ar trebui să mai producă victime în secolul 21. Am început să scriu la această carte în momentul în care România trecea printr-o epidemie de rujeolă, pojar, cunoscut, cum este cunoscut în vorbirea curentă, o boală care practic dispăruse odată cu implementarea pe scară largă a campaniilor de vaccinare antirujeolică. Am pornit cartea în momentul în care, acum niște ani de zile, România trecea printr-o astfel de epidemie. Astăzi, epidemia a reapărut. De ce? Astfel de probleme apar periodic pentru că dacă ți se acumulează un număr suficient de mare de copii nevaccinați, la un moment dat boala se extinde de o manieră explozivă. Este la fel ca un incendiu de pădure care reapare periodic odată ce se strânge suficient material combustibil. Este o metaforă care replică foarte bine ce se întâmplă într-o societate de organisme.
Pentru un asemenea proiect e nevoie de parteneri, spuneați puțin mai devreme de donații, dar sunt convins că au fost și alte entități care v-au susținut, care au fost partenerii cărturia, da?
Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au donat bani pentru acest proiect, pentru că cea mai mare parte a fondurilor a fost obținută printr-o campanie de crowdfunding. Au fost persoane fizice care efectiv au donat bani pentru această campanie. De asemenea, vreau să mulțumesc editurii Humanitas, care ne-a sprijinit donând o parte dintre cărți, dar și Asociației Redesign, care la rândul ei ne-a donat o carte despre neuroștiințe.
Vă mai întreb și pe când următoarea mare ambalare?
Probabil că spre sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii viitoare vom lua o nouă tranșă de cărți și, bineînțeles, vom avea marea ambalare în versiune 2.0. Am pornit și site-ul carturiada.ro.
Multă baftă vă urez. Mulțumesc și pentru prezență.
Vă mulțumesc.
Lumea de mâine.
Mai insist puțin pe educație în această seară. Peste 500 de profesori, părinți și elevi au participat luna trecută la conferința SuperTeach, organizată în capitală. Tema evenimentului a fost de la monolog la dialog. La conferința organizată la Universitatea Politehnică a vorbit despre mentalitate deschisă în educație și profesoara Irina Vasile, de la școala gimnazială Henri Matias Berdlo din Ploiești. Despre eficiența în educație, schimbări pe termen lung și mentalitate deschisă, pe ansamblu despre un învățământ altfel, a vorbit și în interviul realizat de Angela Cerven, pe care îl ascultăm chiar acum.
Tot ce am început acum la această conferință a fost cumva să creăm acest dialog între părinți, profesori, elevi, pentru că vorbim despre trei mari actori implicați în educație. O educație cu sens se face dacă există comunicare foarte bună în acest triunghi, părinte, profesor, elev.
Și în ceea ce privește tehnica actuală, cum vedeți perspectivele?
Mentalitatea deschisă în educație înseamnă să vezi copilul cu tot potențialul pe care îl are, cu toată măreția de care poate da dovadă, astfel încât să-i stimuleze acel potențial. Pentru că nu toți suntem pianiști, nu toți suntem matematicieni, fiecare dintre noi are o anume scânteie, într-o anume zonă. Ori, odată descoperită, pe aceea poți să o potențezi astfel încât să-i dai încredere să facă mai mult. Și în învățământ pornim de la o schimbare a mentalității în care nu trebuie să aducem, știu și eu, o tonă de informație, dar trebuie să prelucrăm această informație cât să fie pe înțelesul lor și să o livrăm pentru cât le trebuie, acolo mai avem de lucru. Schimbăm mentalitatea, ajungem să înțelegem cum să structurăm informația, materia pe care o predăm, astfel încât să ajungă la ei pe înțelesul lor. Și mai e ceva, trăim într-o eră digitală, ei vor avea niște meserii pe care noi încă nu le știm ca denumire, pentru că în fiecare an mai apare câte ceva nou și pregătim pentru un lucru pe care noi nu-l cunoaștem. Ori asta înseamnă că trebuie să-i pregătim să se descurce, să aibă gândire critică, să poată să aleagă singuri și să se poată descurca și în situații neprevăzute, să spunem. Dacă reușim să lucrăm în echipă și să dezvoltăm proiecte și să vedem cunoașterea în ce stadiu a ajuns prin realizarea unor lucruri în echipă, proiecte, prin diverse lucruri individuale de creație sau de portofolii sau nu neapărat lucrarea de control, cred că ne-ar vedea elevii altfel, cred că ar aprecia mai mult acel stil de lucru și de învățare. Câtă vreme ne pregătim pentru asta și acceptăm o schimbare, un alt stil de lucru la clasă, cred că e un start bun pentru ceva ce ar trebui să dureze, adică nu se întâmple de pe o zi pe alta, însă e ceva ce trebuie să se întâmple.
În urmă cu câteva luni vă vorbeam despre NASA Plus, o platformă de streaming pe care Agenția Spațială Americană o anunța la momentul respectiv. Iată-ne acum la momentul în care aceasta este realitate, deja de aproximativ o lună. Platforma este disponibilă din prima jumătate a lunii noiembrie și reunește o serie de documentare despre lansări de rachete și călătorii ale omului în spațiu. O lansare despre lansări, dar nu numai. O platformă potrivită atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Atât pentru curioși, dar și pentru cei ce își doresc să aprofundeze în acest domeniu. Serviciul este disponibil atât prin intermediul aplicațiilor mobile pentru Android și iOS, cât și pe web, din orice browser la adresa plus.nasa.gov. Poate fi utilizat complet gratuit și nu mă refer doar la subscripția lunară care nu trebuie achitată constant, ca în cazul altor platforme de streaming, ci și la lipsa totală a reclamelor. Este o modalitate de a pierde timpul, însă într-un mod în care de fapt câștigăm. Acestea fiind zise, sper să vă fi oferit cu acest prilej o modalitate excelentă de a petrece timpul liber care vine odată cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Lumea de mâine.
Pe lângă inteligența artificială, o altă temă marcantă a anului pe care îl încheiem în mai puțin de 3 săptămâni a fost și grija pe care trebuie să o purtăm cu tot mai multă atenție de aici înainte pentru mediul înconjurător. Schimbările climatice produc efecte din ce în ce mai însemnate și, dincolo de statistici, lucrurile sunt evidente deja de ceva timp. Din ce în ce mai des auzim la știrile de la radio despre inundații, caniculă, secetă și fenomene extreme. Ajungem la Sibiu în momentele ce urmează pentru un imobil care ține cont de cele menționate mai devreme și care este prietenos cu mediul. În ceea ce mă privește, recunosc, astăzi am mai învățat ceva nou, respectiv ce este designul biofilic, căci așa e la radio, fie aprofundăm, fie învățăm lucruri noi. Aflăm povestea celor doi sibieni care au inaugurat această clădire din reportajul realizat de Carmen Vulcan.
Radu Secoșan și Cristian Câmpineanu sunt doi antreprenori sibieni, foști colegi de liceu și buni prieteni, care au fondat împreună o companie de IT acum 19 ani, pe vremea când încă erau studenți. Au pornit afacerea în garajul părinților unuia dintre ei și acum conduc o companie cu 80 de angajați care dezvoltă sisteme software ce automatizează procese operaționale. Recent au inaugurat la Sibiu o modernă clădire de birouri construită după principii biofilice, o abordare contemporană de amenajare care aduce natura în interiorul imobilului. Și nu doar atât. Clădirea este complet accesibilizată pentru persoanele cu handicap locomotor, sustenabilă și eficientă energetic. De unde a pornit conceptul acestei clădiri ne-a explicat Radu Secoșan, cofondator și manager al companiei.
Inspirați de lucrurile care le-am văzut în procesul nostru de creștere, faptul că lucrăm în domeniul IT, un domeniu privilegiat, ne-a expus la o grămadă de oportunități de a vedea lucrurile, cum se fac bine și în afară. Iar în momentul în care am ajuns ca un melc să nu mai încăpem în propria cochilie și ne-am gândit să ne facem un birou pe măsura nevoilor noastre, am aspirat să facem ceva la un alt nivel și să punem în aplicare toate lucrurile frumoase care le-am învățat, care le-am văzut, la care cumva aspiram crescând aici în mediul sibian, dar care nu le prea regăsim în jurul nostru.
În ce este altfel această clădire?
Este o clădire care atinge puncte sensibile multivalent. Are, pe de o parte, o preocupare pentru mediu și sustenabilitate, consum de energie eficient, are sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de BMS, toate integrate, care pot să, prin programare, să crească eficiența energetică, dar are și o atenție la nevoile oamenilor, în așa fel încât să creezi un spațiu inclusiv care să îți dea posibilitatea să ai normalitatea și pentru persoane cu dizabilități locomotorii și normalitate pentru persoanele care au nevoi la care nu ne gândim. Am vrut ca nimeni să nu se simtă marginalizat prin faptul că nu ai uși suficient de late, că nu ai toalete cu facilități la toate nivelele și pentru că ești în scaun cu rotile să trebuiască să mergi la parter sau să nu ai praguri, adică să poți să ieși pe terasă alături de colegii tăi și să te bucur de priveliște, la fel cum fac toți ceilalți.
V-a și inspirat chiar una dintre colegele pe care le aveți în firmă.
Da, am învățat foarte mult de la colega noastră, Ioana, și ce am remarcat e că de multe ori, neavând șansa să vezi prin ochii lor, ai impresia că problemele nu există. Faptul că am avut expunere prin ochii ei la obstacolele care le întâmplă și la nevoi, ne-a ajutat să ne schimbăm și noi perspectiva, să punem lucruri în operă și să contribuim mai mult la deschiderea acestei perspective pentru cei care sunt în jurul nostru și încă nu conștientizează aceste aspecte.
Clădirea cu 5 nivele, construită pe malul râului Cibin, care traversează Sibiul, pe locul unei foste fabrici de bomboane din perioada interbelică, are nu doar mini-grădini în spațiile interioare, ci și terase înierbate și, un lucru unicat, cel puțin până acum la Sibiu, o grădină proprie care este deschisă publicului. Oricine dorește poate veni să se plimbe în acest mini-parc cu o suprafață de 1300 de metri pătrați, frumos amenajat, cu multă vegetație, un iaz și chiar și cu un pârâiaș artificial cu podeț arcuit din lemn.
Grădina noastră este amenajată cu alei gândite să fie accesibile și persoanelor în scaune rulante, care aduce un aport de verdeață divers, de la conifere la foioase, asigurând un spectacol din ăsta de culori în schimbarea sezonului. Avem un râu artificial, nu degeaba îi zicem la clădire Riverside, avem privilegiul să avem pe de o parte a clădirii râul Cibin, pe cealaltă parte râul artificial pe care l-am creat, care recircul apa din Iaz. Plus mult spațiu verde deschis în mijlocul caselor, ideea fiind să avem și o zonă de buffer, de coronament, care să mai taie din prezența acestei clădiri într-un spațiu urban, să ofere mai mult confort vecinilor. De fapt, avem vecini care ne-au sprijinit în efortul nostru de a construi clădirea, cărora le-am și asigurat o portiță la intrarea în grădină, deci poți să intre direct și să plimbe pe aleile din casă.
Și oricine poate veni?
Oricine este binevenit. Deja avem familii, bunicuțe cu copii care se plimbă și deja ne cunosc și se bucură zilnic de aceste spații.
Valoarea investiției în această clădire biofilică, smart, inclusivă și prietenoasă cu mediul s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro.
Atât pentru azi, o altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final, ceea ce înseamnă că în scurtă vreme poate fi ascultată pe platforma noastră de podcast. De asemenea, vă reamintesc că începând cu această toamnă ne-am înzestrat cu o aplicație pentru cele mai importante două platforme mobile. Este vorba despre aplicația Radio România, prin intermediul căreia puteți asculta posturile noastre de radio și citi cele mai importante știri. A fost din nou o plăcere să vă fiu alături într-o altă călătorie prin Lumea de Mâine. Sunt Tibi Ursan, până data viitoare, toate cele bune!